Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă știm din nou, interesați de Cuvântul lui Dumnezeu și pregătiți pentru a vă apropia de Mântuitorul și modelul nostru de viață, Domnul Iisus Hristos. Pe paginile Scripturii, la Psalmi, capitolul 45, găsim o altă descriere cu privire la viața sa. Versetul 6 spune astfel: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Este clar că aici nu este vorba despre David sau despre vreunul dintre fiii lui Core. Spunem bun revenit invitatului emisiunii noastre, domnului Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
În ce fel sunt împlinite aceste cuvinte în viața Domnului nostru Iisus Hristos? Un scaun de domnie veșnic. Nu aici pe pământ, cât în împărăția sa, ori este și aici pe pământ veșnicia.
Psalmul 45 cu versetul 6 prezintă o declarație de apartenență pe care orice evreu o făcea către Dumnezeu. Într-o lume în care fiecare popor avea zeii lui, fiecare trib avea zeii lui, chiar și fiecare familie avea zeii mai mici sau mai mari ai ei, pe unii îi țineau în niște locașuri făcute în pereții casei și din când în când îi scoteau să-i meșteargă de praf, să-i pună înapoi, a declara că există un singur Dumnezeu care guvernează întregul pământ și al cărui scaun de domnie și toiag de domnie este veșnic, era o declarație clară de monoteism. După cum popoarele antice, triburile din antichitate se luptau între ele pentru supraviețuire, această luptă se transfera și în spațiul supranatural. Dacă un popor era învins de altul, se spunea că zeii învingătorilor erau mai puternici decât zeii celor învinși. Atunci când evreii au fost ei înșiși învinși în diverse bătălii, neamurile de prin prejur care câștigaseră războaiele împotriva Israelului aveau și ele aceeași mentalitate. Însă găsim în paginile Bibliei câteva cazuri în care Dumnezeu în mod miraculos s-a descoperit învingătorilor și învingătorii au recunoscut că Dumnezeul lui Israel este mai puternic decât zeii lor. Dacă luăm doar cazul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, care a distrus din temelii templul și care avea tot dreptul să considere că zeii săi erau cei mai importanți, cei mai puternici, pentru că Imperiul Babilonian era cel mai puternic la momentul respectiv, totuși el își încheie viața ca un credincios al Dumnezeului cerurilor, Dumnezeului Israel. Fiii lui Core, cei care compun Psalmul 45, psalmii fiind poezii, fac această declarație de monoteism și de universalitate a Dumnezeului lui Israel. E clar că pentru ei referirea se face la Dumnezeu Tatăl, la singurul pe care îl vedeau ei. Pe vremea aceea evreii nu cunoșteau ideea de Trinitate. Însă Pavel, atunci când scrie epistola către credincioșii din neamul său, către evrei, face referire citând acest verset din Psalmul 45 și o aplică la Domnul Hristos. Evrei capitolul 1 cu versetul 8 scrie în felul următor: Fiului său i-a zis: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Este un pas imens înainte pe care Pavel, în înțelegerea sa pe care o avea asupra Evangheliei, îl face introducând în teologie ideea Trinității. Ucenicii au ajuns încă din timpul Domnului Hristos să-L recunoască pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Nu știu cât au înțeles ei faptul că Iisus era chiar Dumnezeu, însă atunci când Duhul Sfânt le-a luminat înțelegerea, începând cu ziua cinzecimii, ei au știut foarte clar că au avut de-a face cu Dumnezeu întrupat. Și Pavel, care a fost un reprezentant puternic al religiei monoteismului pur, el fiind fariseu, se opunea cu toată puterea sa ideilor relativiste care veneau din mitologia greacă și prin Imperiul Roman care ocupase Iudeea ajunseseră să contamineze religia și modul de închinare a multora dintre evrei. Pavel suferă o transformare fundamentală în înțelegerea sa și în modul său de a-L vedea pe Dumnezeu, pentru că acceptă faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu și cu tot curajul de care a fost în stare aplică acest verset monoteist pur la Domnul Hristos și spune că scaunul său de domnie durează pentru veșnicie.
Versetul 7 continuă: Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Înțelegeau acești fii ai lui Core ce spun aici, inspirați de Duhul lui Dumnezeu?
Nu știu să vă spun cât de departe ajunsese înțelegerea lor. E posibil ca să fi înțeles unele lucruri, e posibil să fie doar o exprimare poetică. Era clar că oamenii așteptau un răscumpărător, la fel cum David face referiri la Mesia care urma să vină în mulți psalmi pe care îi compune. La fel cum cei care formau poporul lui Dumnezeu, credincioși adevărați, îl așteptau pe Mesia să vină cu mult timp înainte, încă din timpul lui Avram, chiar și înainte de Avram. E clar că nevoia unui mântuitor era foarte clar definită în modul de închinare și în înțelegerea religioasă a poporului evreu. Ceea ce a ajuns până la Domnul Hristos a fost cu totul altă poveste și oamenii ajunseseră foarte departe față de modelul de închinare inițial. Nu știm dacă fiii lui Core într-adevăr aveau o anumită imagine a unui Mesia care să fie Dumnezeu adevărat. Însă, iarăși, dacă ne întoarcem la Pavel, tot în epistola către evrei, la capitolul 1, următorul verset, cel mai versetul numărul 9, spune: Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. În continuarea versetului 8, Pavel continuă cu acest text în versetul 9, cu referire clară la Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos. Ceea ce este interesant este faptul că Pavel face referire la acest undelemn de bucurie la ungerea pe care Iisus o primește din partea Duhului Sfânt. Mesia înseamnă cel uns, ca și înțelegerea cuvântului a numelui Mesia. Și Pavel recunoaște faptul că ungerea pe care Iisus a primit-o e diferită decât acea ungere cu Duhul Sfânt pe care toți ucenicii din timpul său, care erau credincioși autentici, o primiseră și care îi făcuse să meargă în misiune. La ziua cincizecimii, Duhul Sfânt se coboară asupra apostolilor, apoi prin punerea mâinilor, Duhul Sfânt trecea și la alți credincioși care îl primeau pe Iisus ca mântuitor personal. Însă e o diferență clară între modul cum orice om cu puterea Duhului Sfânt devine un misionar pentru Dumnezeu și îl vestește pe Iisus Hristos, e diferită complet de ungerea pe care Iisus o primește ca și Fiul lui Dumnezeu, care a venit să facă expres voia Tatălui.
Și la Matei 3:16 se vorbește concret despre această misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind spre el. Psalmul 45:17 continuă să ne descopere ceva din ceea ce urma să însemne viața Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.
Iisus a avut parte în toți cei 33 de ani de viață și activitate pe pământ de o viață, am spune, amară. A venit pe lume într-o familie săracă, într-un sătuc sărac, a trebuit să trudească pentru pâine de zi cu zi, a avut parte de batjocuri a celor bogați, de luarea în derâdere pentru originea sa umilă, a fost ignorat de cei pe care venise să-i învețe, a fost trădat de cel care era împreună cu el la masă, a fost cerut să fie răstignit chiar de cei cărora le făcuse bine și îi vindecase. Și deși viața sa, din punct de vedere omenesc, s-a încheiat într-un mod nu prea de dorit de nimeni, Iisus, din punct de vedere omenesc, a murit ca un învins. Însă, după învierea sa și prin faptul că a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, toate popoarele acum îi se închină. Chiar dacă vedem că doar o parte din oameni sunt creștine astăzi, dacă luăm doar apartenența declarativă la o religie, alții sunt musulmani, alții hinduși, alții, eu știu, tot felul de religii, însă în fiecare neam și în fiecare limbă și în fiecare popor, Iisus are oamenii săi. Unii dintre ei sunt neștiuți, unii poate încă nu l-au cunoscut la momentul de față, nu știu că îi se închină lui Iisus în realitate, însă va veni un timp când Dumnezeu va face publice toate numele și va aduce la cunoștința întregii lumi, întregului univers, pe cei care sunt credincioși, autentici. Oamenii cu sufletul sincer vor veni să îi se închine lui Iisus. Toată veșnicia mântuiții împreună cu întregul univers vor aduce laude celui care este regele universului, Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus moare aparent ca un învins pentru ca să se ridice din mormânt ca un biruitor și starea de biruitor să dureze toată veșnicia. Atunci când fiii lui Core scriu acest verset, iarăși, probabil că ei se gândeau la Dumnezeu fără să aibă cunoștință despre Domnul Hristos pe Trinitate. Însă, atunci când Pavel din nou adresează o epistolă către credincioșii dintr-o biserică, și anume cea din Efes, scrie la capitolul 1, începând cu versetul 20. L-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Pavel face această referire la Domnul Iisus Hristos citând, practic, din Psalmul 45. Iisus are numele mai presus de orice nume, atât în veacul acesta, iar Pavel numește veacul acesta lumea în care trăim, lumea muritoare, aflată în starea de păcat, dar și în veacul viitor, prin aceasta înțelegând împărăția lui Dumnezeu. Iisus va primi închinarea tuturor mântuiților, tuturor ființelor create, căzute sau necăzute în păcat, în toată veșnicia. Dar Pavel mai face aici o mărturisire, o precizare, și anume că Dumnezeu l-a dat pe Iisus ca fiind căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Sunt foarte mulți oameni care doresc sau au dorit la un moment dat să fie conducători ai bisericii. Unii și-au luat titluri de sfințitul, preasfințitul sau un alt preasfințitul sau tot soiul de fericiri și care s-au bucurat de titlurile pe care le primeau de la oameni. Și oamenii au fost, în înțelegerea lor, bucuroși sau înclinați să le confere altor oameni astfel de titluri înalte. Însă Pavel vorbește foarte clar în Efeseni, capitolul 1, textul pe care l-am citit, că există un singur stăpânitor peste lucrurile bisericii, și anume Domnul Iisus Hristos. Indiferent câte studii sau câte titluri sau ce fel de îmbrăcăminte va avea un om, atât timp cât el este om, nu va fi niciodată conducător și cap peste lucrurile bisericii, indiferent cum se cheamă biserica respectivă. Iisus este singurul conducător al bisericii și suntem chemați, prin aceste cuvinte ale lui Pavel, să acordăm închinarea și cinstea noastră unei singure persoane, omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Nu ne dorim decât să lăudăm atât în viața aceasta cât și în cea viitoare și aflăm tot din cuvintele apostolului Pavel, inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu, că deși Domnul nostru Iisus Hristos a acceptat să se coboare și să se întrupeze, să devină rob, va fi înălțat mai presus de orice nume și vom preamări numele său toată veșnicia. În psalmul 68 descoperim alte cuvinte cu privire la viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Iată versetul 18, din nou, este o profeție.
E o stare de război pe care acest verset o aduce în atenția noastră. În vremurile antice, atunci când avea loc o bătălie, nu conta atât de mult numărul celor care își pierdeau viața în război. În multe războaie erau puțini oameni care mureau. Victoria cuiva se considera cu atât mai mare cu cât numărul captivilor de război era mai mare. Și cei care erau prinși erau, dacă luăm doar modelul de intrare triumfală în Roma pe care o aveau împărați sau generalii romani, cei care erau prinși de război, capturați în urma unei bătălii, erau duși în lanțuri în urma carului triumfal al generalului sau al împăratului roman. Cu atât mai mare era biruința cu cât conducătorii inamicilor, regi sau prinți sau alte persoane importante, erau între cei capturați. Și în timpurile moderne, cumva acest mod de a avea glorie omenească de pe urma unei victorii militare se traduce prin numărul de steaguri capturate de la inamic. Mi-aduc aminte de paradele militare care erau pe timpul Uniunii Sovietice, când chiar la mai mulți ani după război, steagurile germane, naziste, capturate de către Armata Roșie, erau scoase și aduse în Piața Roșie pentru a celebra victoria Armatei Roșii împotriva nazismului. E vorba de un război în acest verset și practic fiecare om este în sine un participant la acest război de partea inamicului sau de partea lui Dumnezeu. În mod natural, fiecare om este un participant la acest război de partea inamicului, pentru că suntem păcătoși și, așa cum spune Pavel în Epistola către Romani, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, ci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu că Iisus se află într-un război permanent cu noi. Iisus se află într-un război cu cei care sunt conducătorii noștri ca oameni păcătoși, adică, în primul rând, Satana, răjmașul sufletelor noastre, apoi păcatul care este în noi, iar scopul războiului pe care Iisus îl poartă împotriva păcatului este ca să ne elibereze, nu să ne pună în lanțuri în urma carului său triumfal, ci să ne rupă lanțurile cu care vrăjmașul ne poartă în urma carului său triumfal. Iisus începe un război pentru ca să ia prinși de război pe care să-i elibereze. Și acest verset e o imagine foarte frumoasă a faptului că scopul venirii Domnului Hristos pe pământ, a lucrării sale, este foarte clar acela de a-i elibera pe cei care se află în robia păcatului. Nu trebuie să înțelegem acum că Iisus ar fi coborât la un moment dat în niște închisori subterane din care să elibereze pe cei care au murit și de acolo să iasă la suprafață cu cei care ar zace într-o pedeapsă veșnică, în chinuri, într-un iad submundean. Biblia nu spune lucrul acesta. Cu toții suntem prizonieri ai păcatului, ai vrăjmașului, ai satanei și Iisus vine să ne elibereze cu condiția ca noi să dorim lucrul acesta.
În Matei, la capitolul 27, versetul 51 până la versetul 53, ni se spune astfel: și îndată perteaua dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.
Este imaginea pe care Biblia o prezintă, aceea că nu doar Iisus a ieșit în Duminica Învierii din mormânt, ci înaintea învierii Domnului Hristos, în momentul morții sale, ca să arate că de fapt cel mai important eveniment a fost moartea sa și nu învierea sa, mulți sfinți au fost aduși la viață prin puterea lui Dumnezeu și apoi au urcat la cer împreună cu Domnul Hristos în momentul înălțării sale.
Trebuie să vă explicați puțin de ce ar putea fi cel mai important moment moartea și nu învierea, pentru că Iisus este viața, da? Este Dumnezeu și este normal să fie veșnic, viu, și este anormal să moară, nu? Sau de ce?
Pentru noi, ca și oameni păcătoși, soluția pentru rezolvarea problemei păcatului, soluția pentru ca noi să avem viața veșnică și să fim iertați de fără de legile noastre, primind în schimb viața veșnică care de la Dumnezeu vine, nu era ca Iisus să învieze, pentru că Iisus oricum era viu. Soluția pentru noi era ca Iisus să moară pentru păcatele noastre. Noi trebuia să fim eliberați din robia păcatului și de sub pedeapsa care ni se cuvenea, pentru că suntem păcătoși. De aceea, în momentul eliberării noastre, și foarte frumos, Dumnezeu procedează atunci când dă această viață unor sfinți. Alege să le dea viața în momentul morții lui Iisus. Este o imagine foarte clară a faptului că momentul în care ei au primit viața înapoi, în trupuri, de data aceasta nemuritoare, e momentul în care Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ei. Învierea Domnului Hristos este doar confirmarea faptului că este Fiul lui Dumnezeu, că a avut o viață neprihănită și că, într-adevăr, Dumnezeu l-a ales, cum spune Pavel pe sine, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Învierea sa este dovada faptului că Dumnezeu a primit jertfa sa. Un text foarte frumos cu care se încheie versetul 18 spune: cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Dacă stai și asculți oameni care l-au primit pe Dumnezeu la un moment dat și asculți mărturia lor, recunosc faptul că sunt mai atins din punct de vedere sufletesc de cei care au fost vrăjmași ai lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a câștigat pentru el și au devenit ucenici ai săi, decât cei care au avut o viață liniștită, cinstită. Într-adevăr, fiecare este câștigat de Dumnezeu pentru sine. În schimb, pentru noi, cei care dorim mai mult o experiență mai zguduitoare cu Dumnezeu, un om care a fost un vrăjmaș declarat, un ateu declarat, sau eu știu, cine știe ce patimi l-au robit o perioadă îndelungată, atunci când devine un om curat, un credincios al lui Dumnezeu și contribuie și el la câștigarea altora, practic ne atinge mai mult un caz de genul acesta. Ceea ce a câștigat Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos este faptul că cei care odinioară i-au fost vrăjmași acum sunt transformați, sunt oameni cu totul noi, sunt oameni cu inimi schimbate, nu doar cu trupuri schimbate și care acum sunt nemuritoare, ci sunt oameni cu inimi, cu caractere schimbate, care au ajuns în postura respectivă pentru singurul motiv că Iisus a venit să moară pentru ei. E biruința pe care Iisus o aduce pentru Dumnezeu și care îi dă lui Dumnezeu gloria eternă bine meritată.
Psalmul 69 cu versetul 4 continuă să ne descopere ceva din ceea ce urma să fie viața Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Cei ce mă urmăresc fără temei sunt mai mulți decât pericapului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă. Cei ce pe nedrept îmi sunt vrășmași trebuie să dau înapoi ce ne-am furat. Este interesant modul în care se pot împlini aceste cuvinte în dreptul Domnului Hristos, pentru că nu a furat nimic, a fost fără păcat.
Modul în care aceste cuvinte se împlinesc la Domnul Hristos e redat chiar de cuvintele sale. Atunci când se află în camera de sus împreună cu ucenicii săi la ultima cină, Iisus, dându-le ultimele porunci și îndemnându-i să se iubească unii pe alții așa cum i-a iubit el, în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 24, spune în felul următor: dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Iisus citează în dreptul experienței sale exact aceste cuvinte din Psalmul 69 cu versetul 4. Iisus a trecut prin localități și în urma sa toți oamenii au fost vindecați, au fost întăriți, au fost mângâiați. Cum spuneam, a venit chiar și în Ierusalim și a făcut bine celor de acolo, care venise la sărbătoarea Paștelui sau erau locuitori ai Ierusalimului. E primit foarte bine de către locuitori și își întind hainele pe drum înaintea lui pentru ca să poată intra ca un împărat. Gestul de a întinde hainele pe drum se făcea doar înaintea împăraților. Și totuși, în momentul în care au trebuit să aleagă între el și Baraba, au hotărât să-l aleagă pe Baraba, care era un criminal și un asasin. Iisus le-a făcut bine și cu toate acestea, ei l-au urât fără temei și l-au cerut pe Baraba să fie eliberat. Atunci când a fost adus înaintea mulțimii ca să ceară condamnarea sau eliberarea sa, cred că tot Ierusalimul a venit înaintea pretoriului să ceară condamnarea lui Iisus. Și cred că s-au împlinit aici acele cuvinte care spune că cei ce m-au urât fără temei sunt mai mulți decât pericapului meu. Au cerut condamnarea sa marii preoți, conducătorii religioși, cărturarii, conducătorii politici și toată mulțimea de oameni puternici ai Israelului au cerut condamnarea sa. Nu doar gloata neștiutoare, ci și cei care aveau toată cunoștința la dispoziție pentru ca să-L recunoască pe Iisus ca fiind Mesia. E o experiență tristă pe care Iisus a trebuit să o îndure ca parte a paharului pe care a trebuit să-l bea pentru mântuirea noastră.
Nu putem decât să-i fim recunoscători, cerând să ne dea mai multă credință și mai multă dragoste pentru El, astfel încât aceste cuvinte să ne transforme și să fim în armonie cu El. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!